Уважаеми слушатели, здравейте, аз съм Божидар и вие слушате радио Гъсът на надеждата. Нашият адрес е Пловдив 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате винаги е 633-533, скот на град Пловдив 032.
Закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Днес предаването Семейна закуска ще ви представя темата Целите на възпитанието в детството. Ползваме материали на Тед Тръп. Казва. Настъпи денят, в който нашето най-голямо дете тръгна на училище. Бяхме убедени, че нямаше да има проблеми, тъй като няколко години бяхме работили върху неговото послушание. Той ни слушаше без възражения, извинения или бавене. Преминахме през всички подготвителни процедури. Отидохме до специализирания магазин и му купихме чантичка, в която да си носи обяд. Купихме му и специален термос за вода. След това, съобразена с ръста му раничка за учебниците, в която сложихме моливи, гумички, тетрадки и пастели. Купихме и нови дрехи за училище. Така че бяхме сигурни, че сме го подготвили във всяко отношение. За наше огорчение обаче установихме, че подготовката не бе достатъчна. С пазаруването се бяхме справили чудесно, но с обучението не. Бяхме научили сина си да ни се подчинява. Проблемът бе в това, че не навсякъде можехме да му даваме указания. Имаше много ситуации. В училищния автобус, през междучасията и обедната почивка, когато той се нуждаеше от напътствия. Тогава осъзнахме, че през този нов период от неговото развитие трябва да си поставим други възпитателни цели. Скъпи приятели, с думата детство обозначавам периода между ранното детство и юношеството от детския живот. Хронологично той обхваща възрастта от 5 до 12 години. Това са първите няколко години в училище, периодът, който обикновено наричаме детството. Това е времето между първия учебен ден и пубертета. Родителят се сблъска с нови предизвикателства. Детето става все по-самостоятелно в избора и в решенията си. То прекарва повече време далеч от напътствията и контрола на родителите. Преживява неща, които родителите не могат да видят и да преценят. Нашите деца стават все по-независими от нас. Имат свои мисли. Имат свои представи, кое е забавно, кое е страшно и кое си струва. Способностите им определят техните интереси като израз на развиващата се индивидуалност. Един ден, когато момчетата ни бяха на 6-11 години, разказва тя Трип, решили да си направят жена, за да се спускат от хълма за дома ни. Те отишли в бараката, отрязали дъски и изгубили малката шейна. Всичко без моя помощ. Бях изпълнен със странна смесица от чувства. Гордеях се, че бяха в състояние сами да си изместорят шейна. Но някак си бях натъжен, че можеха да я направят без мен. Почувствах се изместен. Да приемем, че сте научили детето си на урока през първия етап. То гледа на себе си, като на създадено от Бога и за Бога. Разбира какво значи да се намираш под властта на някого. Научило се да се покорява без възражения, без извинения и без отлагане. Какво следва по-нататък? Най-важният урок през тези години е характерът. Характерът на вашето дете трябва да се развие в няколко области. Искате детето ви да притежава честност, благост, разсъдливост, да помага и да се разчита на него, да има благопристойност, вярност, смирение, самоконтрол, духовна чистота и цял куп други черти на характера. Не можете да сте с него през цялото време. То трябва да знае как да постъпва и в условия, които не можете да предвидите. Нуждае се от библейска мъдрост. Неговата съвест трябва да се развие и да стане мисловният фактор на душата му, така че детето да знае какво да прави дори когато ви няма. През първи етап целта е покорството. Главната грижа е изкореняването на вроденото непослушание в детското сърце. Основното е то да се научи на съпротива към естествената си склонност да не се подчинява на властите. По този начин се насочвате към неподчинението и призовавате детето си към подчинение пред властта на Бога. Изискваното покорство е добра подготовка, но то не може да се справи с проблемите в този етап. Процесът на дисциплиниране се отнася до непокорното поведение. Това, към което трябва да се насочите сега, не е непокорното, а неправилното поведение. Егоизмът, например, не е непокорен, а неправилен. Детето ви не е напуснало кръга на благословения и макар в него, то проявява голяма егоцентричност, която е грозна и неблагочестива. Друг пример е присмиването. Детето може да се подиграва на братчето си без непременно да проявява непослушание или неуважение към вас. Целта е да му се помогне да види грозотата на своето поведение. Спомням си, разказва авторът, как се прибрах една вечер и видях, че моите деца лазеха по пода и си играеха на нещо, а жена ми тичаше наоколо в опита да свърши хиляди малки задачки, които и децата можеха да изпълнят. Те се занимаваха с нещо много интересно. Не проявиха непослушание, не бяха непокорни към своята майка. И въпреки това, аз не бях доволен от тяхното егоистично нехайство към нея. Ако не се насочите към характера, никога няма да се придвижите по-далеч от прякото покорство. Нека сега да се спрем на една често срещана грешка. Познавам родители, разказва тя Трип, които са се опитвали да разрешат проблема с създаване на повече правила. Това е лошо разрешение. Скоро животът семейството се изпълва от толкова правила, които родителите и децата не само не са в състояние да следват, но не могат и да запомнят. В едно семейство, например, имаше правило за колко време можеш да използваш банята сутрин. Имаше разпореждане за всяка подробност от подготовката за училище, дори за броя на средстванията с четката за коса. Може да се усмихнете и да зяпнете от учудване, но това беше искрен опит да се контролира децата без насочване към характера им. Вероятно е по-лесно човек да измисли правила, отколкото да се заеме с поведението. Знаете ли какво не е правилно в този подход? Не е възможно да измислите правила, така че да предвидите всяка възможна нужда от насочване. Освен това, възрастният не е толкова умен, че да измисли правила, които детето да не успее да заобиколи. От нови правила няма да има ефект. Насоченето към характера поставя ударението върху проблема на сърцето. То ви позволява да проникнете зад поведението и да се обърнете към мислите, мотивите и целите на сърцето. Например, ако кажете, молите, раздели си желираните бомбонки с сестра си. Въпрос опира до покорство. Дори егоистът може да прояви щедрост в някои единични случаи. Въпросът за характер е по-задълбочен. Бог изисква сърце, което е свободно да дава без да очаква замяна. С насоченото към характера преминаваме към същността на грижата за детските сърца. Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Нашият телефон е 633-533, скот на град Борис 032. Онези от вас, които желаят, могат да се свържат с нас и чрез Фейсбук. Търсете ни като Адвентно радио България, списано на кирилица. Програмата ни продължава. Другият възможен подход за насочване към характера на децата ви е да организирате всичко около определени правила. Така изграждате деца, които спазват правила. Те стават самодоволни и се считат за най-добрите. Превръщат се в съвременни фарисей, чиято чаша отвън е измита и чиста, а отвътре е пълна с мръсотии. Джордж, един второкласник в християнско училище, беше такъв пример за фарисейство. В час той спазваше реда, изпълняваше поставените задачи, не говореше и не ставаше от мястото си без позволение. Не се боричкаше с другите деца на двора. Държеше се добре. Чашата беше чиста отвън. Вътре в себе си Джордж криеше много лошо отношение. Той очевидно се смяташе за по-добър от останалите деца, които биваха наказвани от време на време. Не търпеше някой да го наранява. Прощаваше с снисходителност. Джордж не осъзнаваше своята греховност и нужда от Исус Христос. Беше сляп за своя егоизъм и гордост. Родителите на това дете бяха чудесни хора, които обичаха своя син. Те го бяха възпитавали грижливо, бяха се справили с всички външни прояви на поведението, без да се насочат към сърцето. Джордж гледаше на греха като на някаква видима проява, например да не се подчиниш на учителката. Той не смяташе за грях това да си погълнат от грижата за себе си и за никой друг. В този междинен период на детското развитие трябва да се занимаем с въпросите на характера. При работа с децата, уважаеми слушатели, е необходим начин за наблюдение и за разбиране на техните потребности. Нуждаете се от начин за обхващане на съставните части на тяхната личност. Трябва ви схема, на която да отбележите силните и слабите им страни, така че да посрещнете успешно истинските им потребности. Това средство е едновременно просто и достатъчно всеобхватно, за да е полезно. Добре е на всеки 6 месеца да правите този вид анализ на потребностите на своите деца. Много е важно, уважаеми слушатели, да възпитавате така вашето дете, че да има правилна връзка с Бога. Въпросът не касае личното спасение, дали има връзка с Бога, а за същността на връзката му с Бога. Осъзнава ли детето нуждата си от един Бог? В какво състои връзката му с Него? Стреми ли се да опознава и обича Бога? Това е един важен въпрос, който трябва да вникнем в него. Бог ли е неговият източник на сила, утеха, помощ? Взема ли решения, които говорят, че познава Бога? Вълнува ли се от Божиите пътища и истини? Наясно ли е с духовната действителност? Съществуват ли доказателства, че поддържа самостоятелна, от вас като родител става въпрос, връзка с Бога? Говори ли за този Бог? Как говори за него? Какво мисли за Бога? Какъв е той за него, малък или велик? Смята ли го за приятел, съдия, помощник, господар? Ръководи ли се единствено от пълнотата на живота си в Христос или се опитва да се превъзнася и да служи на себе си? Това са все въпроси, въпроси, над които наистина трябва много сериозно като родители да се замислим. Разбира се, това не са въпроси във връзка с разбирането на детето за библейските истини. Те касаят не знанията му, а неговите преживявания и познания. Въпросите се отнасят до неговото разбиране за същността на Божията благодат и спасение чрез вяра в Исус Христос. За да напътствате сърцето му и да говорите към Бога, вие трябва да сте наясно къде стои вашето дете в духовно отношение. Какво мисли детето за себе си? Доколко разбира себе си? Доколко осъзнава своите силни и слаби страни? Познава ли добре своя характер? Съзнава ли своите склонности? Ето да се спрем на един пример. Дженифър, дъщерята на един мой приятел, разказва Тетрип, е грижовна към нуждите на другите. Ето защо тя често може да каже какви чувства изпитват околните. Това е изключително качество. Той я прави чувствителна към емоционалното състояние на другите. Ала монетата има и обратна страна. Такива хора са склонни да се подават на чужда манипулация. Момичето често не казва как се чувства или какво мисли самата тя. Понякога е изкушена да позволи на другия да спечели играта, за да не бъде разочарован. Дженифър трябва да знае тези неща за себе си. За да може тя да проумее тези качества в себе си, моят приятел трябва пръв да го проумее и да й помогне. Повечето от нас опознаваме себе си, но обикновено вече сме възрастни. За съжаление, има пораснали хора, които никога не успяват да опознаят характерите си и причините за реакциите си. Ние хората сме сложно съчетани от добродетели и недостатъци. Някои неща не се отдават с лекота, други са болезнени и мъчителни. Знанието за тях ще ни позволи да потискаме своите недостатъци и да развиваме способностите си. Вашите деца трябва да виждат себе си като неповторимо съчетание от слабости и добродетели, личности, които са точно такива, каквито Бог е пожелал. Научете ги да смятат себе си за достатъчно способни да извършват всичко, на което Бог ги призовава. С една дума, да бъдат удовлетворени. Има и друга страна в познаването на детето за собственото аз. Какво отношение към себе си показва? Дали е срамежливо или уверено? Дали е високомерно или стеснително? Сковано ли от някакви страхове? Състояние ли да контактува с другите? Поддава ли се на вредната зависимост от други хора? Чувства ли се по-добре от другите или не се чувства добре след хора? Харолд, един първокласник, който познавам, споделя Театрип, е пристрастен към общуването с другите. Всичко, което прави, е насочено към тях. Когато сядаше в кръг за упражнения по четене, той повече разговаряше с другачетата си, вместо да чете посочения от учителката текст. Сторяването в редица през междучасието е своеобразна надпревара за признанието на някого. Времето за писане се превръщаше в състезание кой ще свърши пръв. Без значение дали другите знаеха, че той се състезава. За едно 7-годишно момче представата му за взаимоотношенията с момичетата е прекалено сексуално обременена и претоварена. Сега един опитен учител помага на родителите на Харолд да опознаят сина си, да видят, че той е усъкътен от пристрастието си към общуването с другите до степен на идолопоклонство. Харолд трябва да разбере, че само Бог може да отоли жаждата за взаимоотношения. Хиляди деца показват ясно модела на пристрастяване, които си остават неразкрити нито от тях, нито от техните родители. По-късно порастват, но опоробени от потребности, чието зачатъци са били забележими още в детските им години. Съществува и друга страна от връзката на детето с собственото аз. Това е неговото самообладание. Състояние ли е да се придържа към дадена задача без външна подкрепа? Може ли да работи самостоятелно? Зависи ли от одобрението на другите или е по-самостоятелно? За да го напътствате, вие трябва да познавате развитието на детето си в тези области. Трябва да задавате подходящи въпроси, да го предразполагате да показва наяве представите за себе си, така че да го опътвате към Христос, за да утолите жаждата на собствената му душа. А какво да кажем за детето и отношенията му към другите? Какви са взаимоотношенията на вашето дете? Как общува с другите? Какъв тип връзки е изградил? Какво у него впечатлява околните? Какви са връзките му? На равноправни начала? То властва или е подвластно? Умилква ли се за чуждото внимание? Добре ли се държи с връзниците си? Как се справя с разочарованието у хората? Как реагира, когато някой се греши против него? Кои са силните му страни в общуването? А слабите? В християнското училище Джени бе от типа хора, които постоянно раздават команди. Тя бе родена за това. Казваше на момичетата дали са облечени подходящо. Информираше всеки какво да облече на другия ден за училище. Ако възнамеряваше да дойде с плитки, и другите момичета задължително трябваше да бъдат с плитки. Когато идваше междучасието, тя избираше на какво да играят, а после определяше и отборите. Нейната учителка разбра проблема им. Тя можеше да й каже да престане да команда всички, но съзнаваше, че когато Джени се опита да бъде послушна, властолюбието й ще се прикрие под повърхността. Така че тя реши да й помогне по по-добрия начин. Тя поработи с родителите на Джени, за да разберат нейното властно поведение. Заедно те помогнаха на Джени да види себе си, да види как се отнася към другите, как се опитва да ги контролира, да осъзнае, че с контрола върху околните тя извлича спокойствие за душата си. Джени се научи как да се моли и да иска помощ от Бога, когато бе изкушавана да властва на другите. Тя бе предпазена от перспективата да живее, търсейки смисъл и удовлетворение в своя контрол над другите. Имам приятел, казва Театрип, който е управител на фирма за продажби на дребно. Той знае, че неговият успех не зависи от стоките, които продава, а от уменията на неговите продавачи. Ето защо организира семинари за обучение и помага на работниците да се усъвършенстват. Един ден го попитах колко често организира контролен преглед на своите работници. Отговорът му бе на всяко 3 месечия. Тогава го попитах колко често той и жена му организират проверка на своите деца. Той се изчерви. Никога не бяха го правили. Мисля, че това се среща доста често. Веднъж или два пъти в годината вие с вашия съпруг или съпруга трябва да сядате и да оценявате състоянието на децата си. Отгоре на листа начертайте простата схемичка. Под всяка категория избройте всичките си безпокойства. Напишете нещата, от които сте доволни. Развийте стратегия за справяне с тревожните въпроси. По този начин ще се запасите с много полезни средства в помощ на децата си. Уважаеми слушатели, вие сте на вълните на радио Гласът на надеждата и предаването Семейна закуска. Може да ни пишете на нашия имейл адрес awr.bg@abv.bg. Също така може да ни слушате и в сайта на Световното адвентно радио awr.org. Уважаеми слушатели, вие бяхте с радио Гласът на надеждата. Припомням ви нашия адрес. Пловдив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте предаването Семейна закуска следващата сряда по същото време на същата честота. До чуване!